Гептияр адатлык радиосыйым. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aglaba köpçüligi musulman ýylatly Türkmenistanda ýene-de islama uýan dinçilere basyş güýçlendi. Şunlar köçä hijaply çykýan zenanlar saklanyp polisiýa alınıp gidilýär. Aşgabatda hijab takynan aýal gyzlar güýç gullukları tarapyndan saklanyp ýaşaýan ýerlerindäki etrap prokuraturasyna alınıp barýar we soragy çekilýär. Adatlyk Radiosynyň habarçysynyň bu arada 31 oktýabrda beren maglumatyna görä saklanan zenanlaryň ýanynda bil telefonu bar bolsa elinden alınıp Milli Hopçuluk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan barlanýar we mobil telefonunda edilen hereketler jekmejek öwrenilýär.
Soraw çäresiniň barşyna zenanlara türkmen milli egin başlarından başga ýagny arap medeniýetine mahsus bolan egin eşikleriniň dünýäwi Türkmenistana gadagan edilýändigi düşündirilýär. Olara başyny ýapmak islese türkmen ýalgylarynyň kellesine daňýan ýalyklarynyň şeklini geýmäge borşlandyrýar.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Azatlyk bilen howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gurulýan aşgabatly çeşmeler hijaply saklanyp soragy çekilen zenanlary mundan beýlek gara sany we goşulanlygy aýdylýar we olara daşary ýurtlara çykmagyň gadagan edilendigi duýdurýar.
Eger saklanan hijably zenanyň ýanyna telefonu bolmasa, onuň ýaşaýan ýerine baryp jaý döýýärler we telefony, kompýuter, notebook ýaly öýlerini gyzyklandyran elektronik enjamlar alýarlar we olaryň içindäki düzümi öwrenmek üçin gurarlary esli wagtlap saklaýarlar.
Dip ýagdaýdan günden güne habarly çeşme aýtdy. Şeýlede köpçülük öňünde dini eşikli görünýän zenanlaryň ýaşaýan ýerlerinde jogapkär bölüm polisiýa işgärleri öýme-öý aýlanyp, olary hijab giýmezlige ündeýärler. Hijably diňe öýde bolup bilerseňiz, daşary çykanda bir meňzeş hemme aýal gyzlara kybapdaş giýinmeli diýip polisiýa işgärleriniň düşündirýänligini habarçy bellýär. Azatlyk radiosy paýtagtda hijably zenanlaryň saklanmagy bilen bagly ýagdaý we onuň sebäpleri barada kanun goraýjy wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Habarçylarymyz dine uýan raýatlar gittigi çökepelýänligini we olaryň arasynda ýaşlaryň köpdügini bellýärler. Olaryň söýlerine görä ýurtdaky agyr sosial-ykdysady şertler keskinlik we hökümetiň gysyşy raýatlarda garşylyk duýgularyny güýçlendirýär. Erkek we zenan adamlar, gyzlar we oglanlar öz owullarynda we şeherlerinde mollalardan gyzlyn sapag alýarlar.
Olar şeýdip reýallykdan taşlaşyp hökümetiň alyp barýan propagandasyna täsirsiz bolýarlar. Hökümetiň teleýaýlymlaryna we radiosyna giýje günnüz ýurdun parahatçylykly we awadançylykly garaşsyz baky bitarap siýasatynyň halk köpçüligine täsir bolmaýar. Adamlar özlerinin ruh dünyasını kanagatlandırmak üçin özlerinin içki dünyasını çimp, ruhu boşluklarını teselli tapmak üçin dürlü dinlere uyup sonnan yüreklerini yenillik gözleýärler.
Dip çeşmelerin biri bellýär. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmelerini söýlerine görä bu ýagda hökümetde alada döredýär we ýurt resmiýleri ilata basyş üstü bilen ýagda reaksiýa gürkezýärler. Türkmen hökümeti dinçileriň en çemel ýary ýdarlanmagyna degişli ýagdaýlary resmi derejede düşündürmeýär. Halkara hasabatlarynda dünýä derejesinde din azatlyklaryny iň gödek diýip bilýän ýurtlaryň hatarynda gyzalýan Türkmenistanyň hökümeti tanqidleri resmi görnüşde kabul etmeýär. Türkmen wekilleri adam hukukları boyunca yurdun öz üstüne alan halkara borçnamalarını yerine yetirişi varadı beriyen dövürlüğün hatavatlarında ilatın din adatlıklarının bir cahe edilenliğine öngü sürüyerler. Şeyle de olsa Türkmen hükümetleri dinçilere gözökçülüğünü ve basışını sonki bir yıldın qovrak vaxt veri hatım güçlendirdi. 2023 yılın bahar aylarında ayal gıyıllara dini anancı sebepli basış görküzülüp Milli Hopsuluk Kemiçeri İşler Ministerliklerinin işerleri metçide bariyan namaz okuyan ve hicap atınyan ayalları soruğu çekip başladı. Metçide gatnayan bilen erkek yaşlary hem batış edilýär. Oktýabryň başynda Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Balkan awatda türkmen başyda we beýleki etraplarda meçide gatnap namaz okuyan we juma namazyna barýan yaşlaryň ençemetini soragy çekdi. Şeýle vilayetlerde dinçi görünýän adamlaryň iýdarlanmagy döwlet ýolbaşçylarynyň sapar edýän wagtynda güýçlenýär. Awgustyň başynda prezidentiň maşgalatynyň awadada din jalan wagtynda Balkanda hijab takynan aýallar we sakallı erkekler polisiýa tarapyndan saklanyp, erkekler sakalyny tirmagy mejbur edilip, aýallary hijab takylma diýali batış edildi. Şonda polisiýadaky çeşmeler çäklendirmeleriň sebäbini düşündürip, sebäbi bu prezidentiň halamayan zatlarynyň biri diýipdi. Sünni musulman dinine uyan ilatlı dünyevi devletin yolbaşçılarının dini ibadetlerine iyidigiderli katnaşmağı resmi derecede davaralanyar. Prezident Serdar Berdimuhamedow ve önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedowun haç ziyaretleri meçhitlerde namada katnaşmağı sadaka bermeği devlet televizyonunda iyidigiderli görküdülyar. Yurtta gurulyan meçhitlere oların atları dakilyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Marwul aýtyn administratif taýdan tutsak edilen adamlar şeýlede çağırış boýunça harby gullukçylar pagty ýygmagy mejbur edilýärler. Bu aralykda büdjet işgärleriniň pagty möhümlen maglalykda pul terişteler yığınılıp alınıyar.
10-15 gece günü möhletlen administratif tutsakluğa hüküm edilen adamlar ya da serhoşlukta saklanıp polisiye bölümlerine eltilen adamlar gali verse de 3-6 ay möhletlen zekmet dövüş edaralarına çekilen rayetler paltı yığmağı mecbur edilerler.
Deyip Azatlyk Radiosynyň Marwul aýtyn çeşmeleri 1-nji noýabrda Sewitden maglumat berdiler. Şol bir wagtda Sewitde çağırış boýunça harby gullugy geçýän eskerler hem de jemagat gullugynyň işçileri hem ýygyn möhümine çekilýärler.
Bayramaly Trawynyň ila tarapyna Balşoy Ças diýilip tanalýan harby bölüminiň eskerleri pagty ýygyna köpçülükleýin çekilýärler. Gogoçy meýdanlaryna jemagat gullugynyň täminlikçilerini hem görmek bolýar.
Deyip çeşmeler aýdýarlar. Bu aralykda pagty möhümine töleg esasyna meýletini gatnaşan yerli ýygymçylar 1 kilogram ýygnanan pagty üçin tölenýän zähmet töleglerini ujypsyz bolanlygy sebäpli ellerini pagtydan sowýanyny aýdýarlar.
Pagty ýygynyna degen ok 1 kilogram pagty üçin 40 tenge tölenýär. Biziň her günde ýygan pagtamyz güne bakar ýağyny satyn almagy, hatda kir sabun satyn almagy da ýeten ok. Ýygnalan her 1 kilogram pagty üçin bize 4-5 manat möçberinde töleg geçirseler, biz hem pagty ýygardyk.
Deyip Sewitiň daýhan birleşik Türklerin birini öňler meýletin ýygyn möhümine gatnaşan yerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Azatlygyň çeşmeleri ýygyn möhümine öňler öýet isleýär bilen gatnaşan adamlaryň ençemetiniň soňky wagtlarda hojalyklarda ýer agdaryp ýa-da toý määrekelerde gap-gat ýuwup gazanç edýänliklerini aýdýar.
Gap-gat ýuwup eden gazançyň paxtadan hat girdejili bolýar.
Deyip öňkü ýygymçylar aýdýar. Mundan öňki Azatlyk Radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy bu sebäpde ýygnalan 1 kilogram pagt üçin ýygymçylara 1 manat meçhurny töleglerini töleninýändigini häkimetleriň bolsa, günü batar sebäpde bu töleglerin 1,5 manat içinde çykarylmagyny talap edýänliklerini habar berdi. Türkmenistan administratif hukuk bodurmalaryny edip iş kesilen adamlara ýa-da spirtli içkilere garaşly bolup polisiýa tarapyndan saklanan adamlara häkimetler tarapyndan pagty ýygdyrmak tejribesi öňlenýär saklanyp galýar. Şol bir wagtda zähmet düzüş edaralaryna iýerilýän raýatlar hem pagty zähmetine çekilip berinýär. Bulardan başga da Türkmenistanyň hökümeti döwlet edara karhanalaryny işleýän büdjet işgärlerini hem pagty ýygmagy mejbur etmekde tanqid edilýär. Azatlyk Radiosynyň Marwul aýtyn habarçysy we çeşmeler şu günler günorta günler Sewitde döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden pagty möhümine mejbur pul gatnaşlarynyň ýygnalyp alynýanyny aýdýarlar. Bu tejribe hem ýurdun pagtyçylyk pudugyny ýyllar boýy däp bolan tejribe bolup maliýe feriştelerinin möçbörleri vaqtal-vaqtal 10-lar çumanatdan 100-lar çumanada çene çıkıp bilyar. Büjet işgeler maliye qatansar bilen köpnenç öýdürünlerini ýygymçy işçileri pawta möhtümine uğratmağa mejbur bolýarlar. Türkmenistanyň şu ýyl resmi taýdan 11-nji sentýabrda badalygy bilen pawta möhtümi ýurdun dürli sebitlerine ýam awgust aýynyna batlany. Şeýlede bu ýyl Türkmenistan pawtaçylyk pudony ýetkinjeklerin zähmetinden peýdalanylmagyny kanun taýdan gadagyn edip ýygym möhtümine girişdi. Ýunalatyň habarçylary kanunçylygy aramazdan sentýabryň 1-nji hepdesine Liverpool aýtyna mektep okuwçylarynyň ýygym möhtümine henirem çekilýänliklerini habar berdiler. Bu habarlaryň ýygyany üstümizdäki pawta möhtümine resmi taýdan badalygy bermeginiň öňü türesine bu ýyl milli howpsuzlyk işgärleriniň hut üýelerinin gowçu meydanlaryna gödäwçilik edýänlikleri mälim bolupdy. Bu aralykda üstümizdäki ýylyň hasylyndan Türkmenistana pawtanyň döwlet satyn alyş nuru hem ýokarlany. Mälim bolýar Türkmenistana daýhanlar şertname esasyna döwletiň kärini ýerlerini gowçu ösürip ýetişdirýärler we ýygnalan hasyly döwletiň keskitden nurhynyň döwlete satmagy borşlanýarlar. Bu ýyl nak pawtanyň tonnosy 1355-1500 manat bolanlygyndan 4550 we 5000 manata çenli götürüldi. Ýüpek pawtanyň tonnosy 1822000 manat bolanlygyndan 6100-6700 manada götürüldi. Pawtanyň döwlet satyn alyş narhy hasyl möhtümine we hiline laýyklykda ýitgäp bilýär. Ýöne bu bahalara paralel karenesi daýhanlar pawtanyň çykdyjylarynyň hem ýok bolanyny aýtdylar. Azatlyk radiosy Mary welaýatynyň administratif hukuk bodulmalaryna iş getiren adamlaryň hem de çağırış boýunça harbygullukçylaryň ýygyn möhtümine mejburi çekilmekleri barada yerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda günebakar ýağynyň arzan bahadan söwdasy ýoly goýuldy. Tutuş ýurtuň çözümlük ýağynyň gytalmagynyň we gymmatlamagynyň fonunda paýtagtda birden arzan ýağyň satuwda peýda bolmagy vilayet ýaşaýjylarynyň ýağ satyn almak üçin paýtagtda köpçülükleriň gatnamagyna sebäp boldy. Bu arada Azatlygyň habarçylary 1-nji noýabrda maglumat berdiler. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda satylýan günebakar ýağynyň 1 litri 18 manat diýilip görkezildi. Bu ýağyň hyrydary iňňän köp bolýar nowata durýan aljylaryň arasynda Aşgabatyň etegindäki owalaryň ýaşaýjylary we hatda beýleki welaýatlardan gelenler hem kän.
Paýtagt bilen owa ýerleriniň üpçünçüliginiň we durmuşynyň arasynda ägir duly tapawut bar. Munyň netijesinde owa welaýatynyň paýtagta aýlyk migrasiýasy söredi. Şu günler bu hasam gözelýär.
Dip Aşgabatly Çeşme gurrun berdi. Owa ýerlerinde döwlet dukanlarynda günebakar ýağynyň satuwda peýda bolan wagtynda onuň 1 litri 25 we 30 manat aralygynda bahalanýar. Hut şonuň üçin owalaryň ýaşaýjylary günebakar ýağyny satyn almak üçin paýtagtda köpçülükleýin gelmeli bolýarlar dip Çeşme berýär. Emma paýtagtyň döwlet dukanlarynda ýağ diňe propiska ýazgysy boýunça satylýar. Paýtagtyň dukanlarynda satyjylar alyjylaryň pasportyny barlap paýtagtlylara her adam başyna 1 litr günebakar ýağyny satýarlar. Bu ýagdaýda paýtagtda ýazga durmadyk aljylar Aşgabatlylardan ýağ satyn alyp bermegi haýyş edýärler. Aşgabatdaky habarçymyza görä häzir şeýle ýagdaýa köp duş gelse bolýar. Aşgabatly çeşmeler ösümlik ýağynyň birden arzan bahadan satylyp başlanmagyny we bu söwdanyň diňe paýtagt bilen çäklenmegini häkimetleriň azyk krizisine ýaşyrmak synançygy bilen düşündirýärler.
Daşary ýurt habar berişleri işlerine Azatlyk radiosyna azyk haritlarynyň gymmatlamagy barada berilen habarlaryň ýazýany häkimetler paýtagtda ýagny ähli daşary ýurtlaryň yerleşýän ýerine döwlet dukanlaryna günebakar ýağynyň 1 litrini 18 manatdan satyp çykardy. Türkmen hökümeti göz goýuwçuluk syýasatynyň el çekmeýär.
Dip söwda wekili aýdýar. Türkmenistan'da güne bakar yağı oktyabrın başında birden esli gımmatlaptı ve satudan ayırlıptı. İki heptelep güne bakar yağının hiç bir görünüşü ne devlet dükkanlarında ne de hususi şovdan okutlarında boldı. Oktyabrın ortalarında güne bakar yağı gaytadan satılıp başlandı ve ön 18 manada duran arzan yağın 1 litri 36 manada satıldı. Daşar yurtlu ösümlük yağının bakası 68 manada çenli varp yetti. Son günlerde Livap vilayetinin devlet dükkanlarında hem güne bakar yağının arzan görünüşü satılıp başladı. Azatlığın Gündoğur vilayetindeki haberçisi Türkmen Avat'ta ve ona yakın olan etraplarda devlet dükkanlarında ortaya öndürülen lügaydılayan refinirlenen güne bakar yağı satıva çıkarılıp onun 20 manattan satılayanlığını 1. ayabırda haber verdi. Ama yerli çeşmeler yağın iyisinin yakımsızlığına ederler.
Diva 6 ay atlı güne bakar yağı satılayan. Kavun arkasında deza diyirlenen dilip yadılgı. Ama kavun ağzına açtığın polimer rezinin iyisi bilen karşan turşan katığın iyisi geliyar.
Dip Türkmen avatlı çeşme gurrun verdi. Livaplı çeşmeler devlet tarafından arzan bakadan satıva çıkarılan güne bakar yağının kiyilinin pesliğine seyretmezden onun hridarının köptüğüne ediyarlar. Adımları yağdan geliyen yakımsız iyisi ayırmağın dürlü yollarını gözleyerler.
Yağı satın alan oğlum yakımsız iyisi ayırma için açık gazına salıp yağı köydürdüm. Ama şonu da iyisi gitmedi. Komşum olsa yağda bir zatlar kovurmadan azal ona vanilin koşmalı deyip masavat verdi. Şonun son biraz yakımsız iyisi ayrıldı.
Dip Türkmen Avat şehirinin yaşayıcısı gurrun verdi. Bunun ön şehirin köyünöçüler bazarının yanında ve gök bazarda öndürücüsü belli olmadık güne bakar yağı arzan bakadan satılardı. Türkmen Avat şehirindeki çeşmeler şol peskili güne bakar yağının sevdasının bir hepte olay vaxtdan son dolu yatırlandığına ediyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepdiyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügi mikrofon önünde Maksat Atayev. Kuruluşu devam edeyen Aşgabat Türkmenabat avtomagistralının Marı Türkmenabat bölüğünün kuruluşu işleri hayırlıyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri bu yağdaya işçilerin aylıklarının vaxtına berilmediğinin hem de kuruluşu teknikalarına zerur olan avtoluğu yanıcının yetmeçliğinin sebep bulyanına ediyarlar.
Avtomagistralın kuruluşuna katnaşan işçilerin ve tekniklerin sani cüda al. Menin tanışım bir oğlun kuruluşunu işleyerdi. Ama oğul bir hepte münün yön işten çıktı. Tanışıma göre Ağust, Oktyavr ayları aralığında 50'den uğrak yol kuruluşu işçisi aylık haklarının vaktinde verilmeyenlik sebepli işten çıkıptır.
Deyip sevtari uğurlar boyunca taktikçilikle meşgullanan bir levaplı sürücü Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrungdaşlıkta aytdı. Başka da bir neçe taksi sürücüsü iri yolun kuruluşuk işlerinin hayallayanını tasdiqlap bu yağdayı yurtta soňky bir neçe ay ver yetileşip devam edýän ýanygyç ýetmeçiligi bilen iltiştirýärler.
Ýany ýakynyna bolup geçen görlü eşitilmedik ýanygyç gytçylygy derarly teknikalar togtadylyp kuruluşuk işleri hayalladı. Üstesine işçilerin aylıkları hem öz vaktinde berilmeyen bir topar adam işten çıktı. Hedir hem kuruluşuk teknikalarını yanlış tapmak ansat değil. Sonun için kuruluşuk işlerinin depkini hayalladı. İşler intensif değil.
Deyip beylik bir taksi sürücü taydiyar. Leva Pratinan Marwe Akhal Vulayetlerine ya da Paytot Aşkıvada katlayan taksiler sevittirin arasındaki iri yolların yağdayından havarlı olup olur. Yokoru tiylikli yolda alınıp barlayan kuruluşuk işlerini yakından sinayarlar. Uzunluğu 600 kilometre barabar olan Aşkıvada Türkmenabat avtomagistralının kuruluşunu 2019 yılın yanvar ayına badılığı verildi. İri infrastrukturu taslamatının kuruluşu 3 tapkırda mülasırlayar. Yolun Aşkıvada Tecen bölüğü 203 kilometre, Tecen Mar bölüğü 109 kilometre. و we Mara Türkmenabat bölegi 288 kilometr bolup möhüm quruluşuk tassamasynyň birinji we ikinji tapgyrlary tamamlandy. Yolun Aşgabat tejin bölegi 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna açylyp bulunulmagy berildi. Möhüm açylyşdan 3 ýyl soňra 2024-nji ýylyň aprel aýyna yolun tejin Mar bölegi işe girdildi. Ýöne ýokary tehlikli yolun quruluşunyň habarly çeşmeler magistralyň iň uzun bölegi bolan Mara Türkmenabat böleginiň quruluşunyň haýyrly ýanyny we dekabr aýyna meýleşdirilýän açylyş tabaratynyň ýa-da süýrülmeginiň mümkinligini aýdýarlar.
Bu yolun dekabr aýyna ýetişjegi gumana sebäbi guruluşyk işleri haýyrlady.
Deyip yerli çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň 33 ýyllyk garaşçylyk taryhyna durmuşa geçirilýän iň ýeri ulag taslamalarynyň biri bolan Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň guruluşygy Türkmen awtoban atly ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. Yolun tejen mary bölegi ýapyk paýdarlar jemgyýetiniň buýurmasy esasyna altyn nesil hojaryk jemgyýet tarapynyň ýerine ýetirilipdir. Resmi medpugy töwere giňligi 34.5 metr bolan tejen mary ýolunyň 6 sany hereket zolagy bar. Her bir hereket zolagynyň giňligi 3.75 metr. Hökümetçi Elektron neşirler bu taslama bilen Türkmenistanyň ulag ustaşyr mümkinçiliklerinin giňeldilýändigini, bu yolun Aşgabat Türkmenbaş awtomagistralyny sepleşip ýüklüklerinin Hazardaky halkara deňiz portuna, ol ýerden deňiz ýoly arkaly Kavkaza, Ýewropa, Russiýanyň günorta sebitine, Eýranyň demirgalygyna, Pars hemde Oman aýlaglaryna çykmagy mümkinçiliklerini döredijekdigini aýdýarlar. Aşgabat Türkmenabat awtomagistraly ýurdun iň günnogor serhedine Özbegistan bilen arada ýerleşen Farab gümrük geçirgesine çen uzap gidýär. Günnogor sebitden ýurdun çägine giren ýüklüklerini bu ulag geçirgesiniň üstünden Türkmenistan İran gümrük geçirgilerini de açyp bilýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri ýeri taslamanyň häzirki wagtda 3 ajy repetek urny işleriniň alınıp barlyanyny aýdýarlar. 3 ajy Mary welaýaty bilen Lewap welaýatynyň araçagyna goly aralykda ýerleşýär. Awtoban bu şäherçäniň üstünden Lewap welaýatyna girýär. 3 ajydan başlap täze awtoban Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine baryança köni awtobana paralel çekilýär. Şonuň üçin häzirki wagtda köni awtobanyň peýdalanýan Lewap sürjüler täze awtobanyny alınıp barlyan işleriniň depkini bilen hansa tanışıp bilýärler. Köni awtoban täze awtobana paralel bolup olar bir-birine golay bolansaň, Azatlyk radiosynyň çeşmeleri käbir ulag sürüjüleriniň täze awtobanyň entek gurulup ýetişmedik bölegünden peýdalanmaga çalyşýanyny aýdýarlar.
Täze gurulýan ýolun başlanýan ýerinde ulaglar geçmedýäli ýöri taşlak baumlar goýulupdyr. Ýöne käbir sürüjüler köni we howpli ýoldan ulaglaryny sürmejek bolup şlak baumlara jogapkär işçilere 10-15 manat para berýärler we henit dolulugyny gurulup geçmedik. Has oňat hili asfalt ýoldan ulaglaryny sürýärler.
Deyip çeşmeler aýdýar. Ýatasak Azatlyk radiosynyň habarçylary köni awtobanyna emele gelen çukonoklar, yaramaz ýollar barada ýygyderli habar berip gelýär. Görnüşinden ýerli sürüjüler köni ýolun azabynyň aňsat halat bolmak üçin henir dolu gurulup ýetişmedik täze ýoldan peýdalanmaga çalyşýarlar. Täze awtoban köni awtoban we demir ýol Mary welaýatynyň 3 ajy şäherçesinden Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine çen bir-birine paralel gidýär. Işçiler täze ýolun käbir bölüklerini guruluşyk materiallarynyň ogurlanýanyny aýdýarlar.
Ýol kenarlarynda oturdulýan metal gözenekler, siyatkalar seyrekleşiptir. İşçiler bu metal gözenöklörün yerli yaşayıcılar tarafından uğurlanyanlığına ediyarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Azatlık radyosu malumatları boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Devlet medya seriştileri yokarı tehlikli yolun kuruluşunu işleyen işçilerin aylıklarının geciktirilmegi, onların köpçülüklüğünü işten çıkmagi, ya da yanıgıs yetmeçiliğinin kuruluşuk teknikalarının işine ziyan yetirip yol kuruluşuk işlerinin depkinini hayırlatmağı var adı haber vermeyer.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismini işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.
Azatlyk Radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.